Ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман достар. Жазғы демалысты аяқталды. Жаңа оқу жылы, жаңа жұмыс уақыты да басталып келе жатыр. Өздеріңізбен тағы жазғы демалыстан кейін қайта кездесіп отырмыз. Отбасы құндылықтары хабары өзінің әдеттегі форматымен шығатын болады. Және біздің хабарларымызда отбасы мүшелерінің бір-бірімен қарым-қатынастары жайлы болады. Хабарды тыңдай отырып қосатын ойларыңыз, көкейде жүрген пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар, бізге хат жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Сол сұрақтардың жауабын біз бірге іздейтін боламыз. Және мына бір нәрсені менің баса айтқым келеді, құрметті тыңдарман достар. Адамдардың басынан кешіп жатқан өмірлері қаншалықты ұқсас болса, соншалықты сезімдері бір-біріне ұқсамайды да. Сондықтан нақты бір жағдайға біз сізге кеңес бере алмаймыз. Біз тек сол жағдайдың неден пайда болуы мүмкін себебін бірге табуға тырысып көреміз. Әрі бізге хат жазған тыңдарманның сөздерінен оның кім екенін, қандай мінезді адам екенін білу мүмкін емес. Қалай болған күнде де адам өмірі қаншалықты қиын азапқа толы болса да шығатын жол әрқашан бар. Барлық нәрсені өз өміріңді де өзгертуге болады. Маңыздысы, адам қаншалықты өзгергісі келеді, соған қаншалықты дайын деген сұрақтар. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыз «Мені пайдаланып жүрме» деп аталады. Осыған байланысты сіздерге қояр біздің сұрағымыз бар. Адамды пайдалану мен көмек сұраудың айырмасы қандай? Адамды пайдалану мен одан көмек сұраудың айырмасы қандай? Сіздер жауаптарыңызды 8-707-724-30 номеріне WhatsApp арқылы немесе SMS хабарламасы арқылы я болмаса телефон соғып та бере аласыздар. 8-707-724-30. Қазір біздің арнамызда музыкалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар, қадірменді достар. Сонымен құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың бүгінгі қонағы отбасылық кеңесші Жанна Әлжан екенін естеріңізге сала кетемін. Жанна, хош келдіңіз біздің хабарымызға. Ұзақ уақыт үзілістен кейін, біраз жол сапардан кейін өзіңізге келген шығарсыз.
Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Мен бір сапарға барып қайттым, сол ұзақ болды. Бірақ сендерді бәрілеріңді сағындым, ойлап жүрдім. Сондай болды.
Өте жақсы. Жанна, алыс, бірақ жақын шетелге барып қайтты деп естідім. Іс сапармен бардыңыз ба?
Әрине, іс сапарменен бардым. Жағы елді көрдім, адамдарды көрдім. Қызық болды, әрине. Өзім сол консультация жағынан жағы курсы повышения квалификации сияқты сондай курстардан өттім. Өте қызық болды өзіме.
Жасырын болмаса, қайырге барып қайттыңыз?
Жоқ, жасыратын ештеңе жоқ. Ол мен Украинаға барып қайттым.
Жақсы.
Ол енді өте шет ел емес. Сол жерге барып қайттым. Өте қызық болды. Бір жағынан да сондай қараған кезде кішкентай бір айырмашылықтарын да көре салдым.
Негізінде бұған қатысты менің сұрақ қойғым келген. Егер де жай адам, мына мен мысалы үшін, басқа жаққа барсам, бізде оларда не ұқсайды, бізге несі ұқсамайды? Отбасылық құндылықтары қандай екен сол халықтың? Нені үйренуге болады, немесе керісінше, не нәрседен сақтану керек екен деп қарап жүремін. Сіз енді психолог ретінде қарағыңыз мүмкін келмесе де құлағыңызды жапса да тереңнен көретін бір нәрселер бар шығар адамдардың характерінен, мінез құлқынан, әдеттерінен, олар ұстанатын құндылықтардан. Бір-біріңмен басқалармен салыстырма дейді, бір-біріңді салыстырма басқалармен салыстырма дейді. Сонда да олар қандай халық өзі? Жалпылама айтқанда.
Негізі енді көрген нәрсе өте көп, оны талқылайтын болсақ, мен ойлаймын, бір сағатты сонымен өтіп кетеді деп, бірақ енді былай қысқаша айтатын болсақ, ұнаған жерін айтайын. Ұнаған жері маған жағы адамдар, олар жағы қысылып, ұялып, ой жоқ, мен істей алмайым, қолымнан келмейді деймін. Мен өткені бір көрдім, бір кастинг болған тұғын. Сол жерге түрлі-түрлі адамдар келді, даусы бар ма, жоқ па, оған қарамайды да, бірақ олардың сондай ниеттері жағы, ұмтылысы олардың жағы, не сөйлейтін сөздері, мен істей аламын, мені жіберіңдер, мен қазір айтып беремін деп, сөйтіп түрлі-түрлі әндерді айтты. Енді тыңдаған кезде, кейбір кезде күлкім келді да, енді былай білдірмеуге енді тырыстым. Жағы даусы жоқ болса да, даусың бар деп өлеңді айтып, жағы сол жерден айырмашылық
бар таласы. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді ғой. Бәрібір өлең айтқысы келетін болар енді.
Соған қарағанда мен ойладым, біздің қазақ халқы кішкене ондай емес. Бізде көбірек осындай негативтік, теріс ойлар көбірек та. Ой, мен қолымнан келмейді. Біреу жігерлендіріп тұру керек, қолдап тұру керек. Олар оған қарамайды. Қолдап тұрма, қолдап тұрған жоқ па, өздері ме? Мен барамын, мен үйтемін, мен қазір.
Менің қолымнан келеді деп сұрайды.
Мен көзімді көрсетемін, менде дарыным бар деп. Соларға қарап мен, бізге осы нәрсені үйрену керек еді көбірек деп жағы. Солай ойладым. Енді онша ұнамаған нәрсесі, неден сақ болу керек деген нәрсені мен көргенім. Бұл деген енді орысша айтады ғой, вседозволенность деген, енді
еркіндік барлық нәрседе, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деген сияқты.
Неге? Өйткені мысалы осындай наркотик бар, метадон дейтін. Оны енді біз қолымыздан келгенше наркотиктерден адамдарды сақтап, енді жағы сол нәрсеге жағы тәуелділікке жағы нетпесін деп, түспесін деп біз қорғауға енді әрекет жасаймыз. Аулар ол өз елінде енді рұқсат бергенде жағы наркомандар олар барып сол поликлиникасына баратта олар өздері сала береді бесплатно жаға тегін сол иә врачтар. Сол нәрсе мысалы маған өте ұнамады. Осы нәрседен қалай сақ болу керек деп ойлаймын. Және те ол жерде мысалы сексуальный меньшинство деп айтады ғой мынандай. Сондай нәрсе өте көп екен. Олар ашық түрде жүреді, қорықпайды және те енді мәселе қорқу-қорықпау деген емес, бірақ мысалы мүмкін менікі дұрыс емес шығар деген ондай ойлары да жоқ, және те олар өзін сол менің құқығым бар, менің құқығым бар деп олар өте сондай жағы қалай алға ұмтылады да басқаларға әсер етуге, алып келуге олар сондай үлкен күш салады да, сол нәрсе маған ұнамады. Өйткені ол ашық түрде болатын болса кішкентай балдарға, жас өспірімдерге ол үлкен әсер етеді да. Осы нәрсені көрдім, бұл теріс әсер. Мен осы нәрсеменен еш қалай мақұлдасай алмаймын, және де сол нәрсе мен ойладым, бұл онша ұнамсыз, және де бұл қауіпті нәрсе. Бірақ сол ұнағаны маған сол
батылдықтары
шектен
тыс. Иә, бір жағынан бөлісу керек шығар мүмкін.
Иә. Бір жағынан мен қуаныштымын ол нәрселерді көргеніме. Енді осы тәжірибемен мен де бөлісе аламын. Бізде енді осындай нәрседен аулақ болу керек, мынау нәрсе енді бірақ жақсырақ екен, осыны бізде өзімізге былай нетуге болады,
пайдалануға болады,
алуға болады немесе.
Иә, әрине біз көре жүріп үйренеміз ғой, дегенмен көп дегенде дүние көзқарас, мировоззрение бәрібір басқаларды көру арқылы үйренеміз. Бұл рас. Енді қазір енді біз өзіміздің хабарымызға қайтып оралайық. Бір ананың хаты менің алдымда жатыр қазір. Негізінде бірнеше хат жатыр, сондықтан мен ұқсастарын ғана ішінен таңдап алдым. Бұл былай деді: қызым 14 жаста, мінезі өте жұмсақ, одан көп бала көмек сұрайды. Қызымның әрқашан мен мынаны Айзереге апарамын, мынаны Дилназға беремін, тағы осы сияқты бір заттарды, нәрселерді алып апара жататынын көремін. Бірақ біреу берді, немесе Айзере берді, Дилназ берді деген бір кезін мен естімеппін. Үйге оның әкелген заты маған маңызды емес, бірақ сол оның достары үшін, бірге оқитын сыныптастары үшін қызымның қадірі бар ма деген ой келеді. Қызыма қараймын да оның болашағы қалай болар екен деп алаңдаймын. Мен нені үйретуім керек екендігін қазір білмей жатырмын. Менің қызының жасы 14-те. Не нәрсеге менің назар аударсам болады? Жауап бар екеніне үміттенемін. Рахмет сіздерге, сәлеммен Айман, дейді. Бұл қысқаша хаттың жалпы мазмұны осындай. Қызының атын жазбапты, бірақ енді Айманның өзі анасы.
Анасы өте ақылды кісі екен, бірден ол көріп жатқанын, байқап жатқанын, сондай сұрақ қойғаныңыз үшін үлкен рахмет, Айман. Әрине, сіз енді мен айта алмаймын, сіз уақытты жіберіп қойдыңыз деп. Әзірше де уақыт бар, және де қызыңыз 14-те, бұл жас өспірім кезі, ол әрине гибкий деп айтады ғой, ол нәрсе ашық болу керек. Бұл жерде қазір сізде ол нәрсені үйрете аласыз. Мысалы, мен сол естіген кезде қандай мен белгілерді көрдім, иә. Мүмкін бұл адамдардан қорқу деген белгісі. Мүмкін ол жағы алып барады заттарды, береді, сал сіз айтқандай, иә, Дилназды деген өзінің қыздарына не үшін береді? Мүмкін ол қорқады, мен оларға алып бармасам олар менімен бірге енді достастық қарым қатынаста тұрмайды, мені төмен түсіреді, мен жалғыз қаламын деген ба? Өйткені жас өспірім кезінде осындай қорқыныштар өте көп болады, әсіресе сол жас өспірім кезінде достық деген сол қарым қатынас оларға өте маңызды. Кейбір кезде ол жағы туған туысқандарменен де сол қарым қатынастан да жоғарылақ болады. Бұл кез жас өспірім өз өзін іздейді, мен кіммін, мен қандаймын, болашақта енді қандай адам боламын деп келе жатыр ғой сол жас, кәмелет жасы. Сол үшін мүмкін сол қорқынышы болғандықтан сүйтеді. Бұл мүмкін ол жағы адамға тәуелділік деген белгілері. Я, сол үшін, сол себептен не нәрсені сіз оған үйрете аласыз, я? Ең бірінші оған сенім беру керек, я? Қызым, сен, мен сені мысалы, мен сені сүйемін, я? Шексіз сүйемін. Мен сені жағы, сен екі алсаң, үш алсаң, сен жамансың, сені сүймеймін деген нәрсені жағы бөлек ажыратамын. Сенің тұлғаңды және де сенің істеген іс-әрекеттерді. Егер сол жас тұлға ол сенімді болса, мені адамдар қалай шексіз сүйеді, иә? Шартсыз дегенім ғой, кешіріңіз. Шартсыз сүйеді дегенге ол сенімді болатын болса, ол қорқпайды. Мені біреу сүймейді, мен біреу жағы достық қарым-қатынаста тұрмайды деген нәрсе. Және де мысалы екі нәрсені тағы да сіз үйрете аласыз, иә? Мысалы жоқ деп айтуға. Біз білмейміз, мүмкін сол қыздар өздері де сұрап жатқан шығар. Сен ананы алып келесің, мынаны алып келесің, сен алып келетін болсаң, біз сенімен дос боламыз деп. Ол кезде қызыңызды жоқ деген сөзге үйрету, енді бұл міндет, иә? Өйткені ол болашақта да өзіне үлкен жақсы әсер болады. Сондай нәрсеге қорықпай, жоқ, алып келмеймін деген үйрету
керек.
Иә, өйткені бұл неге дұрыс және де сау неге шекараға жатады да. Және де мысалы ұялмай, екінші нәрсе, иә, ашық көмек сұрауға үйретіңіз, иә, ашық бөлісуге. Егер осы нәрсе үйренетін болса, бұл өте көмектеседі сіздің қызыңызға. Және де сіз және де қызыңыздың араңызда сондай сенім қарым-қатынас болса, сенімді, өте сенімді жағы, егер қызыңыз білетін болса, сенімді болатын болса, ол қате жіберсе, дұрыс емес жасаса, сіз оған ұрсып, но кейбір кезде осындай болады ғой, паника болады, истерика болады, ұрсады, немесе жазалайды. Енді ол нәрсе жас өспірімдерге өте жүрегіне қатты тиетті. Ол нәрсе енді қауіпті болады оларға. Жара алған кезде, дәл осы жас өспірім кезінде, кішкентай кезінде, әйтеуір кішкентай бала деп, сен онымен сөйлескен кезде кішкене былай бетіп неталасын. Ал жас өспірім кезінде олар бірден ана бунтқа шығады да, бірден былай көтеріліп кетеді да, уже қабілеті, мынандай біреуді тыңдау деген қабілеті төмендетіп қалады да, олар естімей қалады. Сен қандай ниетпенен жасап тұрсың? Сол үшін сөйлескен кезде қызыңызбен өте мынандай атмосфера болу керек та, сенімді, тыныштық,
сондай қауіпсіз
орын, иә, қауіпсіз сондай болу керек. Сол кезде ол сізді ести алады. А бірақ бұл еңбек. Сол нәрсені мен айтып кеткім келеді. Бұл үлкен еңбек. Осындай болса араларыңызда қарым-қатынас, сосын сіз қызыңызды үйрете аласыз. Оны енді әрине анықтау керек, өйткені бұл өте жеке нәрсе, біз білмейміз оның ниетін қандай болып тұрған, не себептен осындай болып жүр. Бірақ байқағаныңыз өте жақсы, бұл өте керемет. Мен сізге сәттілік тілеймін.
Иә, әрине. Дәл қазір осындай жағдай, тура осы жастағы басқа бір қыздың ата-анасымен мен көріп тұрғаным. Қыздарын олар айтып жатыр, өзін өзі қорғай алмайды. Өзін өзі қорғай алмайды. Мен айтамын, менің естігенімде, оны біреу ренжітіп кетсе де ештеңе айтпайды, оның бірдеңкесін алып кетсе де ештеңе айта алмайды, осыны қалай біз үйрететінімізді білмей жатырмыз деп. Менің байқағанымда олардың қолданған әдісі кішкене бәлкім ұнан қарамады маған, осылай деп айтайын. Мұнда жаңағы сіз айтқан бойынша жоқ деп айталуға, немесе қарсы тұралуға үйреткеннен гөрі көбірек агрессия бар. Иә, әрине, ата-ананың жанына батқандықтан олар осы нәрсені қолданады ашуланып. Бірақ енді оны баланың ашуынан гөрі баланың өзінің сезіміне үйрету керек бола ма, бұндай жағдайда қалай?
Әрине, әрине, білесіз ба? Бұл осындай жағдайларда негізі неден басталады? Жоқ деген сөзді үйрету, сау шекара қою деген. Ол кішкентай кезінден сіздің бүлдіршіңіз өсіп келе жатқан кезде оныменен жаға үйрету, сезімін бөлісу. Сезім бөліскен кезде сенім шығады, сенім арталады. И сіз өзіңіздің реакцияңызға әрине назар аударасыз. Мен оны мұқият тыңдап жатырмын ба? Бұл қазір мына атмосфера қазір ол жағы қауіпсіз ба? Немесе бала мысалы қорқатын болса, ол жабылып қалады. Ол айтпайды. Ал өзіне ол сол ауыртпалықты алып алады. Сол үшін бала менен сөйлескен кезде сезімін қорқпай сізге
ашық
айтуды үйрету керек.
Жағдай жасау керек.
Иә. Сол нәрсені үйрететін болсаң, соның ішінде уже түп тамыры тұр сол жоқ деген сөзді айтуға. Ол айталады. Меніменен осылай сөйлесуге болмайды. Маған осындай нәрсені талап етуге болмайды. Жоқ, мен осындай келіспеймін деп балаңызда айта алады.
Қарсы тұра алуға үйренеді.
Қарсы, иә. Ол бірден сіз оған жоқ деп айт, мен саған айттым ғой, неге сен жоқ деп айта алмайсың деп ұрсатын болсаңыз, бұл жұмыс істемейді. Мен сізге айтып қойғым келеді. Мүмкін өйтке көп жаңа ата-аналар осындай үлкен қате жібереді
да. Иә, осы тәсілді қолданады да.
Иә, күтпеңіз, бұл да процесс, бұл да уақыт. Ол нәрсені үйрену үшін уақыт керек. Ал ең бірінші сол неден басталады? Ашық бөлісу. Өзін сезімдермен бөлісу. Сол жерден басталады. Сол жерден ол нық екі аяғына тұра алады. Осы жоқ деген сөзді айтуға ол сол үйрене алады. И басқа адамдар оған сондай өміріне, оның ішкі жан дүниесіне бір дұрыс емес нәрсені алып келетін болса, иә, жаралайтын нәрсе. Ол сол нәрсеге жоқ деп қарсы айта алады, қарсы тұра алады. Бірақ өсімдік мысалы, иә, сіз бір дән
салдыңыз.
Салдыңыз, иә. Бұл бір күн ішінде ол шығып өсіп кет, иә. Күтпеңіз балаңыздан ол бірден
жеміс береді екен деп ойлауға болмайды.
Бірден жоқ деп батылдықпенен айта алады деп. Өйткені мен көрдім, кейбір сондай қате жасайды да, бірден күтеді, мен саған айттым, сен оған жоқ деп айтасың деп. Сен айта алмады, иә? Үйрену керек қой ол нәрсеге. Ал ол қауіпсіз жерде үйрене алмайтын болса, жоқ деп айтуға. Ол сол қауіпті оған үшін, иә, ол бала үшін мысалы ол жағдай мүмкін қауіпті болып көрінеді, иә, қорқынышы бар. Ол мысалы айта алмай қалды. Ал ата-аналар ұрса, сен қорқақсың, сен сүмелексің, сен осындайсың, мысындай. Осы нәрсеге үйрене алмай жүрсің. Неге сен маған ұқсамайсың деп салыстырмаңыз, осындайды ұрыспаңыз, бұндай сөзді айтпаңыз, бұл көмектеспейді. Иә, ниетіңіз жақсы, үйреткіңіз келеді, балаңызға жаныңыз ашиды, бірақ бұл дұрыс емес. Сол үшін мен өтінемін, ата-аналар, үйрететін болсаңдар, есіңізде сақтаңызшы. Ең бірінші, сіз шыдамшылықпенен жүрсеңіз. Ең бірінші. Және де әр баланың өзінің жеделдігі болады, жылдамдығы болады, өзінің қабілеттері болады. Ол чист қалай, жеке индивидуалды нәрсе, сол үшін мен өтінемін. Кейбір балалар бірден ұғып алады да, бірден істей алады. Ал кейбір адамдарға уақыт керек, сол нәрсені ұмытпаңызшы. И ең бірінші, сіз өзіңіз сол қауіпсіз атмосфераны жасасаңыз, сөйтіп үйретсеңіз, содан кейін балаңыз мықты болады.
Осы жерде бір нәрсені
айтқыңыз деп айтқым келеді.
Иә, тағы бір нәрсені баса айта кету де керек шығар мүмкін. Біреу тез, біреу жай болғанмен, ол біреудің қабілеті көп, қабілеті аз деген сөз емес, көп жағдайда жағдайға байланысты көп.
Әрине, әрине.
Өйткені бала тез үйренеді шынында да, бірақ ол бала қауіпсіз сезіну керек, балаға өзі қорған керек.
Әрине.
Балаға әке-шешенің бейнесінде қорған, тәрбиеші ғана емес, үйретуші ұстаз да керек, солай ғой.
Және де қабылдану сезім болу керек та. Мені әке шешем, мен қандай болсам да олар мені қабылдайды.
Жақсы көреді деген.
Шексіз сүйеді.
Иә. Ешбір, иә, жақсы көреді.
Шартсыз сүйеді деген нәрсені. Егер бала ол нәрсеге сенімді болса, оның жылдамдығы қандай болса да, ол сол нәрсені өте жақсы үйрене алады та. Содан кейін, иә, ол қолдана алады сол нәрсені.
Иә. Және сапалы болатындығына да назар аудару керек.
Әрине, әрине. Өйткені сапалы деген нәрсе ол өте, дұрыс айтасыз, өте маңызды. Мысалы, сіздің көзіңізше, мысалы, ол сол балаға айталады, кет, ондай жасама маған деп. Бірақ сіз ертең қасында болмайсыз. Өзін қорғансыз сезінеді,
ол айта
алмай қалады.
Айта алмай.
Сол үшін сапалы болу үшін, Я? Осындай шыдамшылық керек. Ал ертен ол сапалы болып осы нәрсені үйренсеңіз, сол кезде сіз қасыңызда болмасаңыз да, жалғыз болып тұрса да ол қорықпай сол шоқ деген нәрсені айталады.
Жақсы, біз қазір хабарымызды музыкалық үзіліске береміз. Мақпал Жүнісованың орындауында «Қазақтың ерке қызымын». Эфирде отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз «Мені пайдаланып жүрме» деп аталады. Біз хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтемін. Адамды пайдалану мен көмек сұраудың айырмасы қандай? Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. WhatsApp арқылы да, немесе SMS хабарлама арқылы, болмаса телефон соғып та хабарласа аласыздар. 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жана, дәл осыған ұқсас тағы бір хатты мен оқығым кеп отыр енді. Ескерусіз қалдырғым келмей отыр, себебі бұл да бір әлде бір қалай болған күнде де адамдардың бастарындағы оқиғалар біз басындағы айтқанымыз сияқты біздің бәлкім дәстүрлеріміз бірдей болғанымен сезімдеріміз сезінетін сезімдеріміз бәрібір әртүрлі. Былай дейді талшын дейтін біздің тыңдарманымыз. Мен достарыма да туыстарыма да көмектесуге дайынмын. Олар көмек сұраған кезде мен әрқашан дайын тұрамын. Ал мен көмек сұраған кезде олардың ешбіреуі маған көмектеспейді. Мен рахмет айту үшін олар маған рахмет айтсын деп емес, біз достармыз немесе туыстарым ғой деп жақсылық жасаймын. Бірақ қазір менде бір түрлі реніш пайда болды. Мен көмек сұраған кезде олардың ешқайсысын көрмейді екенмін. Және дәл осы жағдай жұмыста да соны болып жатыр. Көп жұмыс істеймін. Менің орныма жұмыстағы әріптестерден көмек сұраған кезде олардың ешқайсысы менің орнымды ауыстырмайды. Қазір мен ойлап жүрмін, мен бір нәрсені өзгертуім керек. Нені? Әрине мен бір дегенде келіп, мынау болмайды деп айта алмайтын сияқты да сезінемін өзімді. Сонда да өзгерту керек, немесе өзгеруім керек. Бірақ нені, қалай, қашан? Осы сұрақтар менің мазамды алып жүр. Сіздер не айтасыздар дейді. Не осындай жағдай бұл енді бізге хат жазып отырған адамның өз басынан өткізіп жатқан өзінің характері. Бұл енді жұмыс істеймін дегеніне қарағанда оқушы емес, жас емес, бірақ енді жас болса керек.
Енді бұл тақырып өте үлкен, иә, ол өте жақсы осындай хат жазып, осындай талшын, рахмет сізге осындай сұрақ қойғаныңыз, өзіңізде осы нәрсені көргеніңізді, өйткені мен бірден айтайын, бұл сау қарым-қатынас емес, осы болып жатқан. Негізі енді былай айтатын болсақ, қараған кезде, иә, мысалы сіз достық қарым-қатынас туралы айтып жатырсыз, иә, талшын. Достық қарым-қатынастың ішінде де бұл екі жақты қарым-қатынас. Қандай қарым-қатынас болса да ол екі жақты болады. Ал сол қарым-қатынастың ішінде құқықтары да бар, және де жағы права и обязанности деп айтады ғой,
ответственность. Иә, міндеттер мен олардың
жауапкершілік дейді деген нәрсе. Ол екі жақты болу керек та. Егер сіз осы нәрсені көріп жатсаңыз, иә, сіз өзіңізде соны сұрақ қойып жатырсыз ғой. Мені қолданып жатқан сияқты болып сезініп жатырсыз. Мен де сізге соны айта аламын. Сіздің қатыңыз бойынша сондай сол нәрсеге өте ұқсас. Иә, сіз ол нәрсені көргеніңіз, байқағаныңыз ол өте даналы нәрсе. Ешқашанда жоқ деп айтуға, немесе өзгеруге ол не болмайды. Никогда не поздно. Ешқашанда кеш болмайды. Иә. Сол үшін мысалы мен сізге осындай сұрақ қойғым келеді, иә. Сол сіз қарым-қатынаста тұратын адамдар, әріптестер бірге болып жатқан, иә, сіз солардың сезімдері үшін, немесе іс-әрекеттері үшін, немесе олардың мұқтаждықтарын. Кешіріңіз. Иә, сол нәрсеге өзіңіз жауапты болып сезінесіз ба? Иә? Мысалы, олардың мәселелерін шешуге өзіме де зиян алып келетін болса да, өзіме ол ешқандай мысалы дұрыс емес болса да, бірақ олардың мәселесін мен шешуге әрекет етемін деген нәрсені өзіңізде көріп жатырсыз ба деген. Мысалы, олар өзі қолынан жасай алады, ол уақыты да бар, қолынан да келеді, бірақ олар жасамайды, сіздің мойныңызға
мініп алады.
енді бере салады деп айтуға болады. Иә, соны жасайсыз ғой. Мысалы, сіз ой, менің көмегім керек емес деп өзіңіз қалай не сезінесіз ба? Осындай көмегің керек емес болса, мен де өзім керек емеспін деген осы нәрсені сезіп жүресіз ба? Иә? Өзіңізге басқаларға қарағанда өте қатан боласыз ба? Иә? Өзіңіздің жеке мұқтаждығыңыз, мысалы, немесе қалауларыңыз, немесе сезімдеріңізді ашық айтуға ұяласыз ба? Осындай сұрақтар қойғым келеді да. Немесе өзіме қажет нәрсені мен жағы айтқым келеді, бірақ мен айта алмаймын, өйткені ұялам, немесе мен кінәлі сезінемін. Осындай нәрсе бар ма? Немесе біреуден алғанша маған беру деген өте жеңілдеу деген, иә, мысалы. Егер осындай белгілерді көретін болсаңыз, бұл адамға тәуелділік деген нәрсенің белгілері. Сол үшін мен айтқым келетті, ең бірінші, әрине, орысша олар айтады, самоуважение деді, біздің қазақ тілімізде ол айтады, өз-өзін құрметтеу деген нәрсені үйрену керек. Өйткені сізде өте маңызды адамсыз, талшын. Сіздің өміріңізде де, сіздің сезіміңізде де өте маңызды. Сол себептен сіз ойламаңыз, енді мен қалай енді айталамын деп, еш ұялудың қажеті жоқ. Мен сізге айтқым келеді, осындай сау шекараларды қоюға үйрену керек. Ал ең бірінші өзіңізді құрметтеу, сыйлау деген нәрсені үйрену керек сізге қазір.
Негізінде осы нәрсе маңызды деп ойлаймын мен.
Иә. Мысалы, өзіңіз үшін мысалы тапсырма ете аласыз, иә? Қандай да бір шектеу қою. Мына жерге дейін мен көмектесе аламын, ал мына жерден бастап олар өздері өзі қамтамасыз етсін өзінің мұқтаждықтарын. Мен бұл жерде өзімнің нәрселерімді қоямын. Және де сол тізім жасасаңыз, менің сезімдерім қандай, мысалы, менің жағы мұқтаждықтарым қандай, менің қалауларым қандай деп, иә? Осы нәрсені, осы тізімді жасасаңыз, аха, енді менікі де бірінші орында тұру керек деген. Бұл эгоист, менмендік болу деген нәрсе емес. Бірақ дәл осы сіз үшін, талшын, бұл өте маңызды. Басқа адамдарға тәуелді болмау үшін өзіңізді табу. Мен қандай адаммын? Мен не қалаймын? Менің ішкі жан дүнием не қалайды деген. Және де сол нәрсені жағы өзіңіз үшін белгілеп, сол жерде лимит қойып, шекара қойып, алға жүрсеңіз, иә? Мысалы, өзіңіздің әріптестеріңіз үшін, иә, мен барлығын бәрін істей аламын, мен жақсы, маған жақсы сөз айтсыншы деп, осы нәрсені іздемей ақ қойыңыз. Сіз ешқашанда періштедей мінсіз болсаңыз да, бәрбір адамдар бірдемені табады, бәрбір бірдеме айтады, ұнамсыз нәрсені бәрбір көре алады. Сол үшін мен бәріне ұнамды болу керекпін деген нәрсе, бұл өте қауіпті ой. Сол ойға енді қош сау бол деп айтыңыз. Сіз періште емессіз, сіз де пендесіз, сізді өзіңіздің жағы бір қалауларыңыз бар, ол нәрсені де жағы
ұмытпау керек.
Иә, әрине, сіздің орныңызға ол
нәрсені басқа біреу
істей алмайды да, істемейді де. Ал сіз өзіңізді жоғалтасыз, егер басқаларға тек қана көмектесе беретін болсаңыз. Және де ол ішінде сондай адам өте, мен тағы да айтқым келеді, бұл қорқыныш бар, иә? Адамдар не айтады, ой пікірлері қандай болады, осы нәрсеге де сіз қош сау болыңыз деп айтсаңыз. Бүйткені осындай қорқынышпен қалай өмір сүретін болсаңыз, осы қорқыныш ол сізді бақылайды, контроль жасайды. Бұл
тұтқындастайды ғой бұл.
Иә, бұл сау болмайды. Өміріңіз бір шыт болып кетеді бір күні, өйткені өзіңізді жоғалтасыз. Сіз де өте маңыздыңыз. Сол үшін басқа адамдарға сіздің көңіліңізге, жағы өміріңізге сондай әсер, үлкен әсер алып келуге рұқсат бермеңіз. Я мысалы сіз мүмкін сол адамдарды көмектесемін деп жұмыста азаннан кешке дейін отыратын шығарсыз, мүмкін жұмыс жасайтын шығарсыз. Сол нәрсені доғарыңыз. Осындай әдеп тоқтату керек. Сіздің де үйіңіз бар. Білмеймін, балашағаңыз бар ма, жоқ па, хатыңызда жазбағансыз, иә? Бірақ ол маңызды емес. Бар ма балашаға, жоқ па? Сіз жеке тұлға, сіздің өзіңіздің бір какие-то интересы есть, да?
Өзіңіздің, мүддеңіз бар, өзіңіздің жоспарларыңыз, армандарыңыз бар.
Сол жоспарларыңызды алдына қойсаңыз. Өзіңіздің өміріңізге тағы да бір айтқым келеді, талшын. Бір не қойсаңыз, мақсат қойсаңыз. Сол мақсатқа қадам-қадам мен қалай жетемін деп сондай тізім жасасаңыз. Және сол нәрсеге назар аударсаңыз. Қорқпаңыз жоқ деп айтуға. Өйткені адамдар қорқпайды ғой сізге жоқ деп айтуға, я? Сол себептен сіз де қорқпаңыз. Және де бұл қорқыныш пайдасыз нәрсе. Егер шынайы сіз өзіңізді өзгерткіңіз келсе, егер осы болып жатқан жағдайды өзгерткіңіз келсе, ең бірінші өзіңізден бастаңыз. Басқа адамдарды ешкім ешқашанда өзгерте алмайды. Бірақ өз көз қарасыңызды өзіңізге, өзіңіздің мұқтаждықтарыңызға, өзіңіз қалауларыңызға, өзіңізге жеке тұлға ретінде қарап, оны жағы.
Соларды жүзеге асыруға, жетіруші, соған назар аудару керек.
Сол кезде адамдар сол нәрсені байқайды. Мүмкін олар бірден я деп құптамайды. Өйткен олар үйреніп қалған ғой. Сіз мінсіз, сізге айтады, сіз оны жасап тастайсыз. Бұл, мен айтқым келеді, бұл күрес. Осы күреске дайын болыңыз. Бірақ адамдарменен емес, іштегі сол қорқыныштарменен, іштегі сол ойларменен, о, басқа адамдар не айтады, деп өзіңіз туралы да дұрыс ойланыңыз.
Жалпы енді бізде осындай әдетпен жүретін адамдар өте көп. Біз айналамыздан көп естейміз шында да. Мен осындай жақсылықтарды көп істедім, бірақ менің орныма осындай келмеді. Жалғыз талшынған емес, бұл ұқсас көп адамдардағы нәрсе. Жалпы бізде мынадай бір мақал бар біздің халқымызда. Өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер.
Дұрыс айтады.
Адам өзін сыйлау керек. Ал ол сыйлау деген сөз, біз басқаны да сыйлауымыз керек. Бірақ әрқайсының өзінің шекарасы, әрқайсының өзінің мөлшері де бар.
Дұрыс айтасыз.
Басқадай деп түсіндіру білмеймін енді қалай деп айтуға болатындығын. Басқаларды сыйлаған, үлкендерді сыйлаған халықпыз, ол рас, бірақ олардың өмірін сүрмеу деген сөз бұл.
Әрине. Өйткені әрбір адам ол өзі жеке өз басы өте құнды. Бірақ басқа біреудің шекарасына тап кету деген ол да дұрыс емес, пайдалану деген. Сол үшін бұл қауіпті жағдай. Қазір тоқтатыңыз. Өзіңіз жеке ретінде, жеке сондай тұлға ретінде, өте маңызды адам ретінде қарасаңыз, қабылдасаңыз, қабылдау керек. Өзіңіз, өзіңізді қабылдау керексіз.
Ең маңызды осы. Біз қазір музыкалық үзіліс бізде. Асыл тобы кірлеме менің жүрегім.
Мына өмір ғажап, өмір түсінгенге Negro. көрсе бір көретін бір досым керек екен. Шаттығың кернегенде елге дес бермегенде шарықтап сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда жаяу қалсам аямасын кер ағын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досым керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін.
Сонымен біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы, Жанна, маған мынадай бір ой келеді. Біздің халқымызда кейбір сезімдердің орындары ауысып кеткен сияқты. Өйткені бізде қазір өзі соған байланысты сөздер де шығып жатыр, бәлкім наразылықтар да туындап жатқан сияқты. Ұят нәрсе бар, ұят емес нәрсе бар. Біз ұят емес нәрсені көбірек ұят деп айтамыз. Жаңағы біздің екінші кейіпке тыңдарманымыздың сөзінен де солай ұят деп ойлаған сияқты, әрине айтып тұрмаса да басқа біреуге көмек бермеу ұят. Бірақ ол қай кезде ол ұят болады, қай кезде ұят емес болады? Жоқ деп айту біздің дәстүрімізде көбінде ұят. Жоқ деп айту, істемеймін деп айту, әрине қолыңнан келіп тұрғаннан кейін көмек бергің келеді, бірақ ол адамға қаншалықты қажет? Бұл шынымен басында қиындық болып тұрған адамға көмек беру ма, жоқ басқа жағдай ма? Сондықтан ұят пен ұят сезімдерге байланысты айтып жатырмын. Осы ұяттан байланысты көмек берген адамға ұқсайды. Жоқ деп айта алмау бізде көбірек сол ұят пен байланысты болады. Жоқ деп айта алмау. Я мен жаңағы жоқ деп айту біздің бас тарту. Мен істемеймін осыны деп айту біздің халқымыз үшін көбінде ұят.
Жоқ деп айту негізі, иә, мен сізбен келісемін, бұл біздің ой пікіріміз негізі, иә, қалыптасып кеткен. Бірақ негізі психология бойынша мен айтқым келеді, бұл жерде жоқ деп айтудың ешқандай бір ұяты жоқ. Ол нәрсені де біз дұрыс түсіну керекпіз да, жағын бұл баланс алып келетін нәрсе. Өйткені мысалы мен қазір не туралы айтып жатырмын ғой, со зависимость деген адамға тәуелді. Адамға тәуелді адам ол ешқашанда жоқ деп айта алмайды, ол ұят деп ойлайды да, ал ол өзін жоғалтады, өзін жеке тұлға ретінде, өзін мен айтып кеттім қалауларын, өзін жеке өмірін,
арман мақсаттарын
ол тек қана ана құл сияқты болып кетеді да, бірақ бұл да дұрыс емес. Сол үшін иә, әрине бізге көмектескені бұл өте жақсы, бірақ басқаларға жағы қалай олардан талап ету, немесе үнемі сол сен міндетті түрде сен бізге көмектесу керексің деп ондай күту деген нәрсе ол дұрыс емес. Өйткені басқа адамында өзін жеке өмір бар, жеке жоспары бар, жеке отбасы бар, өзінің құқықтары бар, өзінің қалаулары бар. Ол нәрсені де біз ұмытпау керекпіз. Тек қана басқа біреуден талап етіп оған жағы қысым беріп давай бұл дұрыс емес, бұл дұрыс емес, бұл жақсылыққа емес, бұл зиян нәрселерге алып келеді. Бәрібір мүмкін ондай жұмсақ адам айта алмайтын болса да оның ішінде жан дүниесінде наразылық болады, ішінде жағы сезімдері болады, ол іште мүмкін ол бақырады, мүмкін жылайды, мүмкін не көрсете алмайды, және де бір күні ол өзі өмірі сондай өшеді. Ал біз ондай адамдарды ешқашанда содан кейін өзімізде оларды сыйламаймыз, құрметтемейміз. Уже ол біз үшін құл сияқты болып кетеді. Көмектеспесе қалса уже ой андай мындай итпеді бүйтпеді деп айтады. Бұл дұрыс емес.
Яғни бұл адамның өзі жұлқынуы керек болады. Бәрібір бәлкім басында қателік болар, бірақ бастау керек.
ең жақсы нәрсе әрине әрбір адам, әр жеке тұлға ол өзінің құқықтарын және де жауапкершіліктерін білетін болса, міндеттерін, иә? Ол дұрыс жақсы білетін болса, ол қандай өзінің құқықтарын сақтайды, қалай өзіне қарап жүреді, басқа адамның да құқықтарын, нелерін ол сақтайды, ол шекарасынан өтіп кете бермейді. Әрине, сол нәрсені үйренсек, ең жақсысы. Ең жақсысы басқа адам қорқыныштан емес. Мен қазір көмектеспесем, маған жаман ойлайды, мен туралы жаман айтады деген нәрседен емес. Ал өзі ниеті менен, өзі сондай, менің уақытым да бар, менің де қалауым да бар, мен қазір мүмкіндігім де бар көмектесуге, мен барып көмектесейін деп айтса. Бұл да өте жақсы, бұл ең сау жол болады. Бірақ оны ұят сезімменен, сен бізге көмектеспейсің,
сен көмектесе алмадым. Біздің жағдайымызда керісіншерек. Мен оған көмектесе алмадым, мен оған бара алмадым. Осы үшін ұят сезінудің қажеті жоқ.
Қажеті жоқ. Өйткені бұл өмір әркімнің өзіні, тағы да айтып кеткім келеді, құқығы бар, міндеті бар, жауапкершілігі бар, осы үш нәрсені баланс болу керек. Қалай мен өзімді сыйлаймын, өзімнің нелерімді нетем, қамтамасыз етем, басқа адамында дәл сондай несі бар. Сол нәрсені де ұмытпау керек. Бізде кішкене өкінішке орай осындай көзқарас бар да, сен міндетті түрде көмектесу керексің. Сенің қандай жоспарың бар, сенің шамаң келеді ме, келмейді ме, сен мүмкін жұмыстан келді, шаршадың, ұйықтап алу керек, ондайды қарамайды мысалы, иә. Сен көмектесу керексің, сен сондай как лентяй, сен жалқаусың, сен ұйықтадың, мен келіп маған көмектеспедің деген осындай ашуза менен сондай ұрыс керіс шығарады, бірдемелер шығарады, ол дұрыс емес. Адам негізі өз қалауы менен, өз несі менен барып көмектескені өте жақсы болады.
Жақсы, біздің хабарымызда.
Айтау керек емес ешкімді. Түсіну керек, қабылдау керек деген нәрсе.
Хабарымыз аяқталып келеді. Бірнеше секунд қана уақыт қалды. Құрметті радио тыңдармандар, жаңа біз алдында айтып өткеніміздей, өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер. Өзіңізді сыйлаңыз, себебі сіз құрметке лайықсыз. Біздің хабарымыз осымен аяқталды. Бізде бүгін хабарда қонақ болған отбасылық кеңесші Жанна Ажан. Осы уақытта сіздермен бірге болған мен, Раушан Манар. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.